Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Lilja Mósesdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir nefndarálit frumvarp til laga breytingu á lögum fjármálafyrirtæki númer 161/2002 með síðari breytingum. Með frumvarpinu lögð til breyting á 12. kafla laga fjármálafyrirtæki sem fjallar endurskipulagningu fjárhags, slit og samruna fjármálafyrirtækja. Með frumvarpinu lögð til viðbót við 4. málsgrein 103. greinar í þá veru að frestur til að höfða riftunarmál skuli vera 24 mánuðir í stað 6 mánaða. Að ræða viðbót við þar sérreglur sem þegar gilda fjármálafyrirtæki samkvæmt 12. kafla laga fjármálafyrirtæki en á ekki við gjaldþrota skipta lögin. Heimildir laga riftun gerninga hafa það að markmiði að gæta jafnræðis kröfuhafa. Það að einstakir kröfuhafar séu ekki betur settir en aðrir vegna ráðstafana fjármálafyrirtækis áður en slita meðferð hefst. Ljóst að sá frestur sem kveðið á í gjaldþrotalögunum afar stuttur miða við umfang margra þeirra fjármálafyrirtækja sem nú í slita meðferð. Verði frumvarpi óbreytt að lögum gæti það lengt tíman sem slita meðferð tekur en jafnframt gæst rýmri tími til að vinda ofan af þeim gerningum sem kunna hafa verið gerðir í aðdraganda falls fjármálafyrirtækjana. Slíkir gerningar gæti í einhverjum tilvikum farið gegn hagsmunum almennra kröfuhafa. Við afgreiðslu málsins í viðskiptanefnd voru fjarverandi Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Eygló Harðardóttir og Ragnheiður E. Árnadóttir. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndaráliti rita sú sem hér stendur Magnús Orri Schram, Guðlaugur Þórðarson, Arndís Soffía Sigurðardóttir, Valgerður Bjarnadóttir og Margrét Tryggvadóttir.
Þá tekur til máls